Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața.
Suntem în zi de miercuri 10 septembrie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșie.
Împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Cu privire la starea vremii, zi limpede azi, aprig solară, cu doar niște scama a norilor rătăcită undeva pe Bolte.
Azi se vor purta temperaturi de 26-27 nord, din Ocnița până la Râbnița. În centru, pe spații largi, în jurul capitalei, vor fi 28-29, iar din Ștefan Vodă până spre Dunăre se așteaptă constant valori de 30-31 de grade.
Noi manevre oarecum misterioase pe frontul bancar. Banca de economii BEM ar intenționa să cumpere Unibank. Va fi o fuziune, cea mai mare de altfel în istoria sectorului bancar moldovenesc? Va fi altceva? Va avea de suferit statul, respectiv cetățeanul? Cum devine, se pare, un obicei al locului? Va avea de câștigat? Vom discuta în această dimineață despre unele răspunsuri cu analistul financiar Alexandru Sava, peste câteva minute.
Va urma rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul, o nouă tabletă semnată de scriitorul Iulian Ciocan, care revine la problema politizării excesive a vieții la cetățenii moldoveni. Apoi, în continuare, jurnalul de corespondent completat azi cu o nouă filă de William Totok, care ne va vorbi în această emisiune despre cum comemorează Berlinul oficial 75 de ani de la începerea celui de-al doilea război mondial.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Noi încurajări europene și americane pentru drumul spre consolidarea democrației. În Moldova, Rusia va testa o nouă rachetă intercontinentală Bulava astăzi în Marea Albă. Președintele Statelor Unite spune că are autoritatea necesară de a ordona acțiuni împotriva statului islamic și premierul de la Londra face un nou apel către scoțieni să nu voteze săptămâna viitoare independența de Marea Britanie. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Republica Moldova s-a dezvoltat mult pe parcursul ultimilor ani, deși rămân încă multe provocări, a spus șeful delegației Uniunii Europene Republica Moldova, Pirca Tapiola, la postul public Radio Moldova. Pirca Tapiola a vorbit despre efectele semnării acordului de asociere cu Uniunea Europeană și și-a exprimat încrederea că fermierii moldoveni vor profita de acordul de liber schimb, spunând că este optimist în legătură cu Moldova și parcursul ei european. Asistentul adjunct al secretarului american de stat, Eric Rubin, care își încheie astăzi vizita în Moldova, a declarat ieri după convorbirile cu premierul Iurie Leancă disponibilitatea Statelor Unite de a ajuta mai departe Moldova pentru consolidarea statului de drept, promovarea reformelor și dezvoltarea economică. Eric Rubin a menționat că Statele Unite vor ajuta și la asigurarea stabilității și securității Moldovei, precum și la protejarea realizărilor ei în parcursul său european. Kremlinul a anunțat într-un comunicat de presă că președintele Rusiei Vladimir Putin i-a spus din nou președintelui ucrainian Petro Poroșenko într-o nouă convorbire telefonică că Moscova continuă să dorească să ajute pe mai departe Ucraina în procesul de pace și că este important să se mențină actualul acord de încetare a focului în estul și sud-estul Ucrainei. Acordul de încetare a focului a fost convenit acum 5 zile și este în linii mari respectat, chiar dacă sunt încălcări de ambele părți, iar unul dintre ultimele incidente a fost la aeroportul din Donetsk ieri noapte. Anterior, ministrul rus de externe Sergei Lavrov a spus că speră să înceapă cât de curând convorbiri pe tema statutului regiunilor Donetsk și Luhansk, care își doresc independența. Guvernul de la Kiev promite autonomie lărgită, dar exclude secesiune. Rusia a anunțat că va testa astăzi lansarea unei rachete balistice intercontinentale de pe unul din submarinele sale din noua generație din Marea Albă. Testul va fi cu rachete Bulava ICBM. Un alt test cu același tip de armament a fost anunțat pentru luna noiembrie. Anul trecut, în septembrie 2013, un test cu rachete Bulava de pe un submarin de tip Borei a eșuat. Președintele Statelor Unite Barack Obama le-a spus liderilor Congresului că are autoritatea necesară de a ordona acțiuni împotriva organizației Statul Islamic și că își va anunța planurile într-un discurs pe care îl va ține în cursul zilei de astăzi. Liderul minorității republicane din Senat, Mitch McConnell, a spus că președintele ar trebui să ceară votul Congresului înainte de a declanșa acțiuni împotriva Statului Islamic, un punct de vedere susținut de unii congresmeni, atât republicani cât și democrați. Și premierul britanic David Cameron a făcut un nou apel către scoțieni să nu voteze pentru independență în referendumul de săptămâna viitoare și a promis să facă tot ce-i stă în putință pentru a păstra unitatea Marii Britanii. Potrivit sondajelor de opinie, numărul celor care doresc independența Scoției este apropiat de cei care resping secesiunea. Referendumul va avea loc pe 18 septembrie. Deși presa londoneză a cerut intervenția reginei, Palatul Buckingham a dat o declarație spunând că nu face parte din prerogativele regale o astfel de acțiune și că asupra viitorului Scoției pot decide numai scoțienii. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știrile orice oră, vă invităm ca întotdeauna să accesați europalibera.ro.
La aceeași adresă, domnilor, vă îndemnăm să luați cunoștință de două proiecte noi ale Europei Libere, Istorii din Noua Europa și Pe drumul Mătăsii.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu analistul financiar Alexandru Sava. Domnule Sava, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Sava! Așadar, Banca de Economii dorește să cumpere 100% Alta, Unibank. Până în ce punct au ajuns, de fapt, lucrurile în această intenție?
Din informațiile publice, este o etapă, ori cel puțin unor decizii de principiu dintre acționarii acestor bănci, acționarii majoritari, mă refer, al Băncii de Economii și Unibank, ce au o înțelegere a mea preliminară și acum urmează să expună Banca Națională, dar desigur Banca Națională dă o opinie, da, să zicem mai mult de legalitate, dacă acesta va fi legal, dar nu este în sine o garanție că este o tranzacție eficientă.
Și chiar dacă Banca Națională, de exemplu, ar stabili că Unibank ar avea probleme financiare și Banca de Economie, adică cumpărătorul, ar avea probleme financiare, nu poate opri tranzacția? Cum ar veni ca să nu unească două probleme în una mai mare?
Desigur, Banca Națională este liberă să nu elibereze această permisiune și în momentul în care va face lucrul acesta, Banca de Economii nu va afla în posibilitatea de a procura Unibank.
Ce se întâmplă, sau se va întâmpla, de fapt, cu acționariatul la Banca de Economii după procurare? Banca de Economii are, din punctul dumneavoastră de vedere, posibilitatea de a cumpăra 100% unui banc cu mijloace proprii sau va aduce pe cineva cu investiții din afară, să spunem?
Desigur, lucrul ăsta ridică mai multe întrebări. Planificată tranzacție ridică mai multe întrebări și ca să fie o claritate în ea este necesar accesul la niște informații interne pe care desigur dispune la moment Banca Națională și care probabil vor sta la decizii care vor urma. Dacă ne amintim, problemele la Banca Economiei s-au început cu așa un termen care se numea lipsa de lichiditate sau lipsa unor mijloace bănești disponibile. Și lucrul ăsta este crucial pentru o bancă, să dispună de niște bani ca să efectueze activitatea ei de bază, creditarea și transmiterea și efectuarea unor investiții. Și dacă în ultima perioadă de timp s-a spus oficial că Banca de Economie a depășit aceste probleme de lichiditate, deci dispune de niște mijloace bănești, să ne mintim despre un raport al unor experți din străinătate efectuat sub egida Fondului Monetar Internațional, care zicea oricum nivelul de lichiditate la bancă ridică unele semne de întrebare. Iar dacă mergem pe ipoteza că Banca de Economie dispune de aceste lichidități, prin această tranzacție de procurare a unui banc, aceste lichidități vor ieși din bancă. Deci în bancă vor intra acțiunile unui banc, dar banii propriu-zis se vor duce la acționarii existenți ai unui banc. Este o modalitate, nu zic indirectă sau ilegală, este una legală. Dar din punct de vedere a unei activități bancare, ea ridică niște întrebări, banca iarăși va fi decapitalizată de bani și în schimbul acesta vor obține niște acțiuni. Și în cazul în care se efectuează așa o tranzacție, acționariatul băncii de economii rămâne la fel, nu se schimbă în privința aceasta nimic și teoretic statul își va păstra această cotă de 33% din capitalul băncii de economii. Deci întrebarea nu este de natură ce se întâmplă cu acționariatul rămâne neschimbat, dar cât de eficientă din punct de vedere a profitabilității va fi această tranzacție.
Și dacă lucrurile stau contrar, adică banca nu dispune de lichidități, la ce soluții s-ar putea recurge? Pentru procurare am în vedere.
Dacă nu dispune de lichidități, trebuie să găsească o modalitate să le obțină. Și în caz, și lucrul acesta, cea mai potrivită variantă ar fi să împrumute acest bani, dar evident când împrumute bani trebuie să faci o garanție. Trebuie să depui ceva în loc, un gajda. Și atunci banca de economie va trebui să pună ceva în gajda a persoana care va elibera aceste sume. Dar să uităm că în momentul în care a fost efectuată tranzacția, în urma căreia statul a obținut și a decrescut cota de participare până la 33%, iarăși dacă ne amintim niște informații de ordin public, este că noi acționari, cei care și-au majorat cotele, au promis să investească în banca de economii, dacă nu greșesc, era ordinul la câteva sute de milioane, 600 de milioane de lei. Și acest aport la banca de economii s-a efectuat tot prin intermediul unor credite. Dacă acum se mai iau niște credite, va crește semnificativ această expunere a băncii de economii față de creditori. Și nu se știe care este consecința acestei expuneri din punct de vedere a angajamentelor pe care și-le-au luat noi acționari față de banca de economie și față de stat, în fond.
În ce situație, domnule Sava, statul poate pierde?
De exemplu, acest pachet de blocaj, în ce situație poate fi el diminuat? Ca prin să nu mai fie unul de blocaj.
Prin procurarea acțiunilor băncii de economie, pachetul statului nu se schimbă. Banca de economie, să ne punem în situația că ea procură orice alt bun și acest bun deja intră la balanța băncii de economie, neschimbând structura acționariatului. Riscul există doar din două puncte de vedere. Că banca de economie va rămâne fără de lichidități, deci din ea vor fi scoase mijloace bănești și la balanță ei vor intra acțiuni și nu se știe care este eficiența economică a acestei operațiuni.
Da. Cine și de cine are nevoie, de fapt? Banca de economii dorește cumpărarea unui banc sau unui banc s-ar dori cumpărată? Și de ce, de exemplu, dacă este această variantă din urmă, de ce unui banc ar dori să fie înghițită de Banca de economii?
Dacă încercăm să simplificăm lucrurile și doar este o ipoteză, nu mai mult, atunci, pur și simplu, acționarii unui banc au găsit o ofertă foarte favorabilă de a vinde acțiunile. Ei, acționarii actuali și-au procurat cotele de participare, dacă vă amintiți, a fost și atunci o tranzacție puțin scandaloasă, când s-a efectuat fără permisiunea băncii naționale, pe motiv că s-au procurat pachete mai mici de 5%. Și a fost o tranzacție, mai mult sau mai puțin suspectă, încă era un singur acționar la acel moment care deținea 100% și a divizat acest pachet în altele mult mai mici, până la 5%.
Da, se știe.
Tranzacția de la acel moment a valorat în jurul la peste 200 de milioane de lei. Acum presupun că va fi ceva mai mult. Deci, acționarii actuale Unibank au găsit o ofertă foarte favorabilă de a-și vinde acțiunile. Pentru dânși este un lucru interesant. Din punct de vedere a băncii de economii, nu-mi pare varianta atât de optimistă.
Da, se știe, apropo, cine sunt exact acționarii Unibank?
S-a vehiculat în presă că acționarii Unibank sunt obligați să-și dezvăluie calitatea de acționari doar în cazul în care, ce obțin la moment, în cazul în care dețin peste 5% și nimeni din ei nu deținea peste 5%. De aceea, calitatea lor nu era cunoscută și entitatea lor nu era cunoscută, cu excepția unui fost funcționar de stat, domnul Melnic.
Da. Deci există o neclaritate în privința numelor sau acționarilor acestei bănci. Deja pare, din punctul de vedere a unui profan, a unui om care nu cunoaște în detaliu realitățile bancare, problemele acestea. Pe de altă parte, premierul Leanc a fost citat spunând că a aflat din presă despre inițierea procedurilor de tranzacție, chiar dacă statul are în Banca de Economii 38,38 de acțiuni. E firesc să fie așa? Domnule Sava?
Este firesc dacă încercăm să vorbim despre o structură care merge foarte bine, deci în niște realități sănătoase ar fi firesc. Ar fi firesc să fie așa. Deci își desfășoară activitatea bancă, reprezentantul statului care este Ministerul Finanțelor și realizează activitatea și nu neapărat că ar trebui să comunice prim-ministru despre așa o situație. Altceva e că Banca de Economie în ultima perioadă de timp a fost centrul unor evenimente nu atât de optimiste din punct de vedere a activității bancare. Și sunt sigur că guvernul și prim-ministru ținea în vizor situația de la Banca de Economie. Și faptul că nu a fost informat, iarăși este un semn de întrebare foarte mare. Fiindcă tranzacțiile de acest tip, evident că se vor realiza exclusiv cu votul reprezentantului statului. Deci cele 33% pe care le deține statul le permite să ia o decizie fermă sau să accepte această tranzacție sau să nu accepte această tranzacție. Și din punctul ăsta de vedere poate să fie și o altă secință. Dacă ne amintim iarăși unul din rapoartele FMI, se zicea că există o afiliere între Banca de Economie și alte două bănci, inclusiv Unibank. Dacă lucrul acesta este adevărat, atunci acționarii majoritari de la Banca de Economie nu trebuie să voteze, nu sunt, conform legislației, nu sunt în drept să voteze pentru această tranzacție. Ei pur și simplu trebuie să stea separat și decizia să le aparțină în mare parte reprezentanților statului. Și noțiunea aceasta se regăsește în legea privirii societățile pe acțiuni. Există așa o terminologie care se numește tranzacțiile cu conflict de interese. Deci acționarul majoritar al băncii de economie, în cazul dat, ar avea un conflict de interese și el nu este în drept, conform legislației, să participe la procedura de votare. Și atunci reprezentantul statului ar ieși că este factorul cheie care decide dacă trebuie să fie efectuată această tranzacție sau nu.
În ce măsură Banca de Economie, Unibank și Banca Socială, iată de băncile pomenite ceva mai sus, de exemplu, au, cum se speculează, au vreun amestec în situația cu deficitul de valută, respectiv în situația cu deprecierea monedei naționale observată acum, domnule Sam?
E greu de găsit o informație certă în această privință. Eu am impresia că poate fi dedusă doar de persoane care au acces la informația internă a acestor bănci.
Deci inclusiv de Banca Națională.
Nici Banca Națională per se nu poate să obțină această informație decât în cazul în care efectuează niște investigații speciale la toate aceste trei bănci și intră în bucătăria lor internă. Banca Națională primește niște raportări standardizate. Pe seama lor ea poate să facă unele deducții inițiale. Dacă ea dorește să stabilească o imagine foarte clară sub aspectul acesta, ea trebuie să facă niște investigații interne la toate aceste bănci, ca să fie foarte clar cine sunt persoanele sau contrapartidele de activitate cu operațiuni valutare de către aceste bănci.
Și pe finalul acestui interviu, domnule Sava, cetățenii, de ce ar trebui, iată, inclusiv cei care ne ascultă, de ce ar trebui să știe ce se întâmplă? De ce ar urmări, cum s-ar crede, pur și simplu niște jocuri ale bancherilor? Ei vizează într-un fel?
Băncile, cele în general, trebuie să fie niște structuri transparente, în sensul de a ține la curent pe deponenți și pe toate persoanele cu care interacționează, că este o structură care se ține din punct de vedere financiar. Aceste mișcări, care în fond ridică mai multe semne de întrebare, ele pun pe gânduri potențiali deponenți. Și sunt niște riscuri, am impresia, rezonabile. Deci întrebările care noi le-am discutat în parcursul acestui interviu, mai devreme sau mai târziu, vor interveni pentru un deponent, sub o diferită formă. Deci ei vor sesiza aceste mișcări tectonice, care se întâmplă în relațiile dintre aceste bănci. Este o tranzacție foarte neordinară pentru o activitate bancară.
Da. Domnule Sava, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost analistul financiar Alexandru Sava.
7:19, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruș. În câteva minute, tradiționala rubrică Realitatea cu amănântul semnată de Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Oana Serafim revine la microfon.
Kremlinul spune că Moscova continuă să dorească să ajute pe mai departe Ucraina în procesul de pace și că este important să se mențină actualul acord de încetare a focului din estul și sud-estul Ucrainei. Rusia a anunțat că va testa astăzi lansarea unei rachete balistice intercontinentale de pe unul din submarinele sale de nouă generație în Marea Albă. Președintele Statelor Unite Barack Obama le-a spus liderilor Congresului că are autoritatea necesară de a ordona acțiuni împotriva statului islamic și că își va anunța planurile într-un discurs pe care îl va ține în cursul zilei de astăzi. Președinția Franței a anunțat că organizează pe 15 septembrie o conferință internațională despre evoluțiile din Irak și că președintele François Hollande va merge la Bagdad vineri. Între timp, secretarul de stat american John Kerry a pornit într-un nou turneu în Orientul Mijlociu cu misiunea de a forma o coaliție împotriva statului islamic. Premierul britanic David Cameron a făcut un nou apel către scoțieni să nu voteze pentru independență în referendumul de săptămâna viitoare și psihiatrii ruși de la o importantă clinică moscovită au spus ieri că rata sinuciderilor continuă să fie mare în anumite regiuni ale Rusiei și că în ultimii 20 de ani în jur de 1 milion de ruși s-au sinucis. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina EG Radio Europa Libera. 7:21, să vedem ce scrie presa acum. Interviul pe care directorul SIS, Mihail Balan, l-a acordat în exclusivitate postului nostru de radio și în care șeful securității moldovenești afirmă că SIS a numărat peste 100 de entități în Moldova care ar vrea să rupă în bucăți statul, este citat masiv în majoritatea surselor media. Editorialistul Constantin Tănase formulează în timpul câteva întrebări cu acest prilej, între care au mai rămas în Moldova ONG-uri, servicii și organizații, partide, mass media, care apără sau sunt gata să apere acest pământ pentru a nu fi ruptă în bucăți, sau Metropolia Moldovei, în frunte cu un alt preasfințitul Vladimir, face parte din lista celor peste 100 de organizații. În editorialul său de fond, Constantin Tănase se declară dezamăgit de felul cum continuă să trateze subiectul securității autoritățile de la Chișinău. Am crezut că naivul că după ratificarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, Moldova va deveni mai pro-europeană, mai trează și se va mișca mai iute spre realizarea adevăratelor noastre obiective naționale, scrie Tănase. Iată însă că în loc de aceasta auzim același refren sovietic-rusesc despre neutralitate și NATO. Aceste echipurile sunt un subiect ce divizează societatea și nu reprezintă o prioritate, consideră Tănase. Editorialistul Petru Bogatu scrie în articolul său din Ziarul Național că recentul meeting al PLDM cu 10.000 de participanți, ca orice manifestație de partid, a fost o probă de mobilizare și o demonstrație de forță și că toate speculațiile pe tema aducerii cu deasila în piața medicilor sau angajaților din administrația centrală și locală sunt puierile. Editorialistul se teme însă că PLDM este expus unui pericol de un partid de guvernământ, se cramponează de obicei droaie de lichele și profitori, scrie domnul Bogatu. De aceea, liberal-democrații nu trebuie să se autoamăgească. Numărul participanților la reuniunea de partid nu este direct proporțional cu sprijinul popular. Și Irina Kvârjik și Olga Marchenko scriu în newsmaker.md despre cererea băncii de economii de a cumpăra Unibank. În articol se menționează, între altele, că premierul Danca a aflat din presă despre această intenție. O sursă a portalului a spus însă jurnaliștilor că de la băncile care se pregătesc pentru fuzionare a declarat că scopul achiziției este optimizarea cheltuielilor și nu a exclus că următoarea ar putea fi Banca Socială. Și Unibank și Banca Socială au probleme acum, iar fuzionarea le poate ajuta capitalizarea din contul resurselor băncii de economie, a mai adăugat sursa citată de articol.
Mulțumesc, Liliana. Doamnelor și domnilor, cititul ziarilor inclusiv este în continuare o deprindere utilă. Yeah.
Ungheria mai a fost domnule, ce i-a stat acei luni?
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am fost nu foarte de mult la o înmormântare într-un sat mai îndepărtat. Trist eveniment e înmormântarea. Te uiți la mortul din sicriu, te uiți la rudele distruse de suferință și te gândești că vei ajunge implacabil și tu în aceeași situație. Nimic nu e veșnic. O idee banală care însă ar putea să ne facă existența mai suportabilă dacă oamenii ar reflecta despre asta din când în când. Un detaliu pe care l-am remarcat la înmormântarea aceea m-a descumpănit nițel. Erau acolo câțiva oameni care se cam plictiseau și, pentru că oricum nu aveau cum să-l ajute pe cel mort, începură să discute despre politică. Discuția pe teme politice începuse încă în o gradă în care lumea se adunase în jurul sicriului. Vreo 4 bărbați trecuți de 50 de ani discutau despre conflictul din estul Ucrainei, despre embargourile Rusiei și despre alegerile din noiembrie. Se vorbea cu voce scăzută totuși, iar conversația a continuat pe drumul spre cimitir și a atins apogeul în cimitirul satului. În clipa în care sicriul era coborât în mormânt, bărbații se întrebau pentru cine să mai voteze în toamnă și nu prea găseau un politician demn și credibil. Tăți sunt o apă și un pământ. A conchis cu năduf un omulean cu fața roșie din calea afară. Concluzia fusese rostită atunci când sicriul era acoperit cu țărână. Am avut impresia pentru o fracțiune de secundă că oamenii cei uitaseră de cel mort, cu toate că se aflau alături de groapă. Uriașă era puterea de seducție a politicii. Amănuntul remarcat de mine nu e unul insolit. La o altă înmormântare am văzut doi bărbați care discutau despre Liga Campionilor. De aceea eu unul n-aș vrea ca la inevitabila și sper îndepărtata mea înmormântare să vină prea multă lume. Mai puțini oameni, mai puține discuții care nu au nicio legătură cu decesul tău.
Jurnal de corespondent acum, semnat William Totok.
Parlamentul Federal comemorează astăzi cea de-a 75-a aniversare a declanșării celui de-al doilea război mondial, pe data de 1 septembrie 1939. Invitatul de onoare al Bundestagului va fi astăzi președintele polonez Komorowski. Într-un interviu de întâmpinare a comemorării ultimului război mondial, cancelara Angela Merkel s-a referit pe larg la acest eveniment declarând: prin național-socialism, Germania a adus mari nenorociri asupra lumii. Milioane de oameni au murit, în special dacă ne gândim la lagărele de concentrare și la exterminarea evreilor. În acest context, Merkel a spus că guvernul federal va continua să combată energic toate manifestările de xenofobie și antisemitism de ură contra unor minorități. În Germania, antisemitismul nu poate fi tolerat sub nicio formă. Ea personal, împreună cu toți membrii guvernului, se vor implica în combaterea acestui fenomen condamnabil.
Daraus wächst natürlich eine immerwährende Verantwortung.
Șefa creștinii democraților a subliniat apoi și responsabilitatea și obligația istorică specială care revine Germaniei în acest context, și anume susținerea păcii, democrației și toleranței oriunde în lume. Merkel s-a pronunțat în finalul interviului pentru o tratare obiectivă a temelor legate de nazism și holocaust în cursurile școlare. În același timp, ea a subliniat importanța vizitelor elevilor în memorialele ridicate în locurile unde au existat lagări de concentrare. Aceste vizite, a spus ea, întrețin memoria vie. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
7:30 este finalul emisiunii noastre matinale.
La 19 ora Chișinăului, Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Mâine începem ziua cu dis de dimineață cu Europa Liberă la 6:30, iar noi ne reauzim la ora exactă 7. Toate emisiunile noastre pot fi firește găsite și pe internet la europalibera.org.
Alexandru Canțir, Liliana Barbăroșie și colegii, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici Radio Europa Liberă.